Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Russiýada Türkmenistanyň bir raýatyna terror hüjümine taýýarlyk görmekde günä bildirilip hökm çykaryldy. Russiýanyň Aryol oblastynyň prokuraturasy Türkmenistanyň bir raýatyna garşy terror hüjümine taýýarlyk görmek boýunça günä bildirdi. Bu barada Wechernyi Aryol neşri Aryol oblastynyň prokuraturasynyň metbuat gurulugyna salgylanyp habar berýär. Maglumata göre Avdalyan cinayet işi boyunca suud dünnenşigi Moskvanın regional harbi suuduna geçirildi. Moskvanın regional harbi suudu Türkmenistanın rayetini terror hücumuna tayyarlık görmekte, bir kanun partlayıcı yasamakta ve terrorçuluğu vaat etmekte günahli taptı. Suud Türkmenistanın rayetini 5 yıl türme tutuluğuna hüküm etti. Şeyle de ona 100 bin rubl meçbörüne cerime saldı. Havarda Türkmenistanlı şahsın maglumatları, onun ad familiyası, yaşı, Rusya'da neme iş bilen meşgulun yanlığı ve yaşayan yeri varada maglumat berilmeyer. Azatlık Radyosu 21. mayda Moskvanın regional harbi suudu bilen telefon arkalı havarlaşıp, bu iş boyunca koşmaçı maglumat sorudu. Harbi suudun metbuat vekili Irina Zhirnova Azatlık Radyosu'na beren maglumatlarını bu iş boyunca kevir detalları aydınlaştırdı. Yöne cevapkarçılığı çekilen şahsın maglumatlarını, ad familiyasını, işini ve yaşını hem de onun anı kaysa obyektleri hücum etmeyi planlaştıranlığını aydıp bilmedi. Havardan mälim bolşuna göre Türkmenistanyň raýatyna terrorçuluk häsiýetli jinayet işi boýunça günä bildirildi. Aryol oblastynyň prokuraturasynyň metbuat gurulugynyň maglumatyna göre Türkmenistanyň raýaty Aryol şäheriniň çäklerini öz ýasan partlaýjylary bilen bir näçe terror hüjümlerini amala asyrmagy planlaşdyrypdyr. Şeýle-de maglumatda onuň terrorçulugy wagt etmek üçin öz dostlaryny ýykynçylykly hereketleri aklaýan wideolary gaýta-gaýta görkezenligi aýdylýar. Prokuraturanın çap eden değişli maglumatını da Türkmenistanlı rayetin ad familiyası ağzalmayar. Azatlık Radyosu Moskvanın regional harbi suudunun metbuat vekili bilen gurrundöşlükte bu işi harbi kaziyette karalmağının sebepleri bilen gıdıklarını. Harbi suudun metbuat vekilinin beren maglumatlarına göre Rusya'da sonku 3 yıl beri hareket ediyen tada kanunçuluğa göre terrorçuluk bilen iltişikli ehli işleri harbi suud karayar. Wechernyi Aryol neşri Agdalyan iş boyunca suudun çıkaran hükmünün heniz güýüce girmänligini mälim etdi. Moskwanyň regional harbi suudunyň metbuat wekili Zhirnova Azatlyk radiosuna beren maglumatyny suudun çıkaran bu hükmünün 10 günden soň güýüce girýänligini aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä 10 günüň dowamyny jogapkärçiligi çekilen türkmen raýaty aklawçy tutup suudun çıkaran bu karary boyunca şikayet arzasyny berip bilýär. Media maglumatlarından mälim bolşuna göre daşary ýurtlarda bolup geçen terror hüjümlerini şu wagtda çene türkmen raýatlarynyň ady çykmady. Ýöne mundan ozal 2017-nji ýylyň iýul aýyna Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginäki çeşmesi, Ahal vilayetinin Kaki etrafına, İran'ın, Uganistan'ın ve Türkmenistan'ın serhetlerinin birleşen çatırına, İslam devleti toporunun sivuşucuları deyilip guman edilen 4 adamın saklananlığını haber veripti. Türkmenistan öz içinde terror hücumlarının değiştirilikte azat asuda yurt hasaplanıyor. Türkmenistan'ın devlet metbuatında yurt rayetlerinin daşarı yurtlardaki durmuşu, oların duçar olayan yağdayları var da maglumat berilmeyer. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň güýç gurluklary raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna garşy dilden berilýän dürli çäklendirmeleri giýirip gelýär.